У Менску 22 година. У ефіра «Ночная свобода». У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. На протягу этой годины дайджест подею Беларуси. Гостем «Ночной свободы» старшиня Белорусского доброохотного товариства «Аховы помников истории и культуры» Антон Остапович. Утрака пойдет о реконструкции старого Менску. Люди отказывают на питание, який для их будинок у столицы символизуя Менск.
Кинотеатр. Самые, что ни на есть, лепшие.
Центр Менску, старые будинки, прикладно Неміга, Фрунзенская, Кастрычницкая.
У досвідах придорожны бізнес у Беларусі. Ці задаволеныя кліенты, якія перспектывы развіцця? Прагучыць рэпартаж з придорожнай кавярні.
Станции, где отдохнуть, посидеть, через большой километраж находится. То есть нужно проехать километров 50, как минимум.
Аблога беларускага інтэрнэту у гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні Барт Зміцер Бартосік. У начной чытанцы Франц Сілко. Ну, а зараз час на навіны. Я перадаю мікрафон Сергею Наумчыку.
Рада Европейского Звязу подолжила еще на год визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерагу чиновников Беларуси. На посяджэнні у Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. У Парыжы некалькі разоў была прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэсту супраць парушэння правоў чалавека ў Тыбеце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Паходню з алімпійскім агнём давялося гасіць і змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики погрожая политической изоляции прихильникам радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра, покуль не будет распущена створенная им узброенная групповка армия Махди. Улада Афганистану расследует информацию про гибель мирных жихаров подчас операции афганских и американских войсков. Губернатор провинции Нурестан заявил про гибель 33 человек, у тымлику детей и женщин, и про множество пораненных. У Зимбабве перенесено на вторник обвешчение судового решения по поводу ходатайства оппозиции, якая потребует неоткладно публиковать выники президентских выборов 29 сакавіка. Оппозиционный рух за демократичные перемены заявляет про перемогу своего кандидата Моргана Цвангираи над шматгадовым президентом Зимбабве Робертом Мугабе. У Марокко в городе Кенитра штурмуются кли 9 исламистов, осужденных по поводу обвинений у дотычности до терактов у Касабланцы у 2003 года, ахвярами яких стали 45 человек. У Иерусалиме после двухмесячного перапынку сустракаются премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт и палестинский президент Махмуд Аббас.
Я дякую за международными поведомлениями. Слушай, Сергей Навунчик. Ну а зараз ведущий дзённага эфиру Сергей Абламейко о подеях у Беларуси.
Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Актывіст партыі БНФ Франа Крачорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія БДУ пасля прафесійна-псіхалагічнай гутаркі прызнала непрыдатным да журналістыкі.
Пытались, я тебе уведомляю, я, что мои публикации у моем интернет-дзённику уже же суперечат основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом почали пытаться на вовсе, что я обрываю контакты со Швецией.
28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. У Менску пра намер далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Алег Воўчак і актывіст Павал Вінаградаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнаму наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Генніуш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лічыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі.
Сёння я думаю, што калі б лёс і людзі дазволілі Ларысе Генніуш дажыць да нашых дзён, развітанне з ёю было б зусім іншым. На гэта развітанне, я думаю, прыехалі б у Зэльву сотні, а напэўна і тысячі людзей.
Добрускі раённы суд пачаў разгляд пазову настаўніцы пачатковых класаў Вуцеўскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Рашэнне не прынятае, паўторнае паседжанне прызначана на 14 красавіка.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Сённяшняя тэма гутаркі ў начной свабодзе – гэта рэканструкцыя старога Менску. І ў звязку з гэтым наша віктарына. Пытанне такое – калі ў 20-м стагоддзі пачалося знішчэнне Менскага замчышча? Адказ першы – ў 20-х годах мінулага стагоддзя, адказ другі – ў гады Другой сусветнай вайны і адказ трэці – ў 50-е гады таксама мінулага стагоддзя. Дасылайце ваш адказ на нумар 391-22-24 і той, хто першы адкажа, атрымае кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога».
Нараджэнне заўсёды гэта цудны прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёк відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода аленя. Ўсё адразу лепей метадычна расследзіць пытанне антрапамарфічна.
У эфіры «Начная свабода», Менскі час 22 гадзіны і 8 хвілін. Камітэт архітэктуры і горадабудаўніцтва Менскага гарвыканкаму даў абяцанне прыцягваць грамадскасць да абмеркавання праектаў рэканструкцыі і рэстаўрацыі гістарычнага цэнтру сталіцы, у тым ліку і праекту аднаўлення Менскага замчышча. Пра гэта гаворыцца ў адказе на адозву старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча да прэзідэнта краіны з просьбай пра яго асабісты ўдзел у вырашэнні праблемы рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менска. Антон Астаповіч, госць «Начной свабоды». Вітаю вас.
Добрый вечар.
Скажыце, Антон, вы дапускаеце, што ўлада, беларуская дзяржава, можа спрычыніцца да аднаўлення архітэктурнай адметнасці Менску?
Ну, маё меркаванне наступнае, што дзяржава павінна гэта рабіць, но, праўда, тое, што зараз робіцца ў гістарычным цэнтры Менску і ў тым ліку на Менскім замчышчу, тотальное порушение законодавства об ахове гісторико-культурной спадчыны, усе спадзяванкі, по крайней мере, у мяне руйнуюць. І, шчыра кажучы, абяцанняў спадар Нікітін, старшыня камітэту, не даваў. Тут трошку не так трактаваны яго адказ.
Я ўзяла гэту інфармацыю з сайту газеты «Наша Ніва». Таму можаце патлумачыць і ўдакладніць.
Прыйшоў адказ ад яго, менавіта які быў спушчаны ліст з адміністрацыі прэзідэнта ў камітэт архітэктуры, што разгледжаны ўжо на нарадзе ў прэзідэнта перспектыўны праект рэканструкцыі менскага замчышча і дадзена заданне на далейшае праектаванне. Пра грамадскасць нічога не гаварыцца. У чарговы раз будзе парушаны закон.
Скажыце, а калі вярнуцца да гэтага пытання пра грамадскасць, вы думаеце, што высілкі грамадскасці, як гэта было, напрыклад, пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя, на пачатку 90-х, што сапраўды можна нейкім чынам уплываць на тое, што адбываецца ў сэнсе рэканструявання сталіцы?
Уплываць трэба, трэба прыкладаць усе намаганні, таму што гэта дае хоць пэўныя кропкавыя перамогі. Глабальная перамога яшчэ наперадзе ў гэтым пытанні, але ж кропкавыя перамогі ўсё ж такі пэўныя ёсць, таму справа таго варта. І самае галоўнае, што трэба весці актыўную перапіску з дзяржаўнымі органамі. Гэта матэрыял для гісторыі. Я, як заўсёды гавару, гэта матэрыял для нашчадкаў, таму што гісторыя нас рассудзіць і нашчадкі пабачаць, хто менавіта вінаваты ў Рэспубліцы Беларусь у вынішэнні нашай нацыянальнай спадчыны.
Я нагадаю, што гостям начной свабоды Антон Астаповіч. Антон, вы сказалі кропкавыя перамогі. І паколькі мы гаворым пра даволі канкрэтныя і прадметныя рэчы, што вы маеце на вазе пра кропкавыя перамогі? Можна пералічыць, дзе ўдалося?
Ну, вось у мінулым годзе, напрыклад, удалося ўсё ж такі адстаяць Бернардыны у верхнім горадзе. Там не будзе вось гэтага вялікага забаўляльнага комплексу. Праектаванне ідзе ў рэчышчы менавіта стварэння там музейна-культурніцкага комплексу. Вось гэта такая досыць значная кропкавая перамога. Ну, па краі меры, дамагаемся такога сякога дыялогу з прадстаўнікамі ўлады і нават з афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі. Вось на мінулым тыдні быў круглы стол па гэтых праблемах нават у савецкай Беларусі. У чацвер гэты абяцалі цэлую паласу прысвяціць матэрыялам круглага стала. Гэта таксама, я лічу, перамога, бо савецкая Беларусь самая тыражная газета. Ну вот такіх перамог можна пералічваць яшчэ, але ж, як гаворыцца, усё не пералічыш зараз.
З нагоды нашай гутаркі «Свабода» правяла апытанне ў Менску, і пытанне гучала такім чынам, што вы лічыце сімвалам сталіцы Менску. Давайце паслухаем, пасля ваш каментар.
Старый город, Троицкое предместье, потому что там такая атмосфера, старые будинки, узкие улочки, атмосфера старожитности.
Вокзал, конструкция такая красивая сама по себе.
Возле вокзала две башни эти, Троицкое предместье, архитектурный памятник, улицы узкие, окунуться в ту атмосферу того времени.
Мошевский парк, хорошее место.
Там усадьба чья-то старая, большая и клевая. Сама атмосфера хорошая такая. Парк, отдыхать с душой и телом.
Кинотеатр. Самые, что ни на есть, лепшие.
Центр Менску, старые будинки. Прикладно Неміга, Фрунзенская, Кастрычницкая. Это мои наибольш любимые места, где я частенько бываю. И я лишь, что они могут показывать город, той Менск, каким я его ожидал бы бачить.
Библиотека национальная. Парк хороший там гулять. Фонтаны всякие.
Филармония, потому что здесь очень красиво. Здесь много всегда молодежи.
Троицкое предместье. Как именно визитная карточка Минска?
Оперный театр. Ну, именно из-за того, что там сделали качественно само здание, ремонтировали.
Вось такія адказы мы атрымалі ў Менску. Я нагадаю, што нашым госцем сёння гэта старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Антон, ваш каментар. Антон, вы на сувязі? У нас часова перарвалася сувязь, і я нагадаю, што госцем начной свабоды Антон Астаповіч. Праз некалькі хвілін мы звяжемся зноўку і працягнем размову. Ну, а зараз нашыя каардынаты, як звязацца са свабодай.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Гэта быў урывак з кампазіцыі гурту Крыві Царкоўка, а я, як я сказала, у нас была перарваная сувязь з нашым госцем Антонам Астаповічам, але Антон сказаў, што ён чуў апытанне. Антон, вы на сувязі зараз?
Так, так, на сувязі.
І калі ласка, пракаментуйце апытанне. Нагадаю, што там называлі розныя аб'екты ў Менску, ад опернага тэатру і так далі. Ваш каментар.
Ну, каментар, якія б аб'екты не называлі, але ж гэта в першую чаргу аб'екты архітэктуры. І ўсё ж такі пераважная большасць называла архітэктуру гістарычнага Менску, гістарычнага цэнтру. Вось гэта гаворыць пра тое, што гістарычны цэнтр трэба захоўваць. Без гэтага у горада не будзе душы, не будзе духа адпаведнага.
А скажыце, Антон, а як бы вы адказалі на пытанне, што сімвалам Менску? Які будынак?
Калі браць канкрэтна будынак, ну,
так.
Я нават у разгубленасці, ну гэта ўвогуле, гэта гістарычны цэнтр, гэта нашыя касцёлы ў цэнтры. Вось увесь ансамбль, які ў нас захаваўся ў гістарычным цэнтры, асабліва на верхнім горадзе, гэта і ёсць сімвал Менску.
Я нагадаю, што нашым госцем Антон Астаповіч, ён старшыня Рэспубліканскай рады Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Ён сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, нарадзіўся ў 1964 годзе ў Асіповічах. А ў Асіповічах ёсць нейкі сімвалічны будынак?
Ну, Асіповічы горад, якому трошкі болей за 100 год, з'явіўся ён толькі дзякуючы таму, што чыгунка Лебава-Роменская прайшла. Але ж пэўныя будыначкі там ёсць, а для мяне заўсёды сімвал Асіповічаў гэта будыначкі станцыйныя канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вот тая невялічкая старадаўняя архітэктура, якая там захавалася.
Раскажыце пра гэта таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, якое вы адчольваеце. Як это ўтварылася? Як з'явілася? На чыю ініцыятыву? Ну і нейкія вашыя крокі ў рэалізацыі вашых плянаў?
Ну, таварыства наша вельмі старое. Яно заснавана яшчэ за савецкім часам у 1966 годзе. І праводзіла яна вялікую работу. За савецкім часам в Беларусі уся рэстаўрацыя рабілася толькі за сродкі таварыства. З бюджэта практычна нічога не вылучалася.
А гэтыя сродкі, гэта нейкія складкі сябраў таварыства, альбо гэта нейкае мецэнацтва?
Хто больш сталага веку памятае, што распаўсюджваліся марачкі і пастаянна з усіх школьнікаў, з усіх рабочых, з усіх служачых бралі летні прымусова складкі на карысць таварыства. І вось на гэтыя грошы і шла ў нас в Беларусі рэстаўрацыя. Ну, а на пачатку 90-х гадоў гэта становіцца тыповай грамадскай арганізацыяй, цалкам незалежнай ад дзяржавы, якая існуе на складкі, на добраахвотныя ахвяраванні. Ну і адпаведна з сярэдзіны 90-х гадоў ад справы аховы помнікаў яно адлучана. Мы зараз выконваем толькі функцыю асветнай установы такой грамадскай, грамадскага маніторынгу за тымі працэсамі, якія адбываюцца з гісторыка-культурнай спадчынай у нашай дзяржавы. Займаемся краязнаўствам, самымі рознымі іншымі культурніцкімі праграмамі.
Я ведаю, што вы праводзілі экскурсіі па Беларусі.
Ну, гэта адна з нашых праграм. Калісьці пачыналася як моладзевая ініцыятыва, зараз у нас ёсць краязнаўчая секцыя, і мы ад таварыства рэгулярна вандруем як па Беларусі, так і за межы Беларусі, знаёмімся са сваёй гісторыка-культурнай спадчынай і знаёмімся з гісторыка-культурнай спадчынай суседніх нашых народаў.
Антон, от скажыце, вось вам задавалі нейкія пытанні ў часе гэтых экскурсій ці проста слухалі?
Пытанні рэгулярна.
Напрыклад, от самыя частотныя пытанні якія былі?
Ну, калі едзеш за мяжу, асабліва ў Польшу, ў Літву, нават на Украіну. Самае частае пытанне, чаму ў іх так, а ў нас так дрэнна? Вось гэта самае галоўнае пытанне. І прыходзіцца тлумачыць, чаму ў іх так, а ў нас так. Ну, а па Беларусі вельмі частае пытанне, а мы ж гэтага не ведалі. Вот на гэтых вандроўках мы возім у такія мясціны, там, дзе не палягае ні адзін экскурсійны маршрут. І проста шматлікія людзі проста адкрываюць для сябе Беларусь. Адкрываюць яе хараство, адкрываюць яе гісторыю і культуру.
Я ведаю, што вы зараз працуеце над цыклем «Скарбніца». Гэта гістарычная мясціна Беларусі. А ў траўні чакаецца прэм'ера фільму «Суквецце» пра нацыянальныя меншасці ў Беларусі. Чаму вы ўзяліся за такую рызыкоўную справу?
Ну, увогуле, з 2004 года я влез в рызыкоўную справу стварэння тэлепраектаў. Мене запрасілі працаваць у адну недзяржаўную тэлестудыю. Цудоўны там творчы калектыў, і вось мы работаем. Цикл «Скарбница», присвеченный историко-культурным каштовностям, только в минулом годе мы зрабили два фильма с этого цикла по Краснобережскому палацу. Это объект уникальнейший у Жлобинском районе и по Гальшанах. Ну и мы давно думали и нарэшце один фильм зрабили, меркуем рабить остатние фильмы про историю, культуру и сучасное житё наших этничных меньшинств. И я не лечу это рызыкоўной тематикой, потому что с нами побач сярэднявечча и татары, и жиды, и цыганы, и русские староверы у 17-м стагодзе сюды пришли. Сюды украинцы подчас казацких войнов вельми шмат пришло, осели, и поздней яны пополняли шэрагі. Ну, и чаму суквецце? Потому что, ну, сапраўды, это не только белорусы у нас живут. У нас живе целый шэраг этничных груповок, и шматликие працаўнікі гэтых груповок захавали свои традиции. Вот гэтае суквецце, яно дапамагае існаваць и беларускаму этносу, беларускай культуры.
Я дзякую гостям «Ночной свободы». Был старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович. Дзякую за удзел у «Ночной свободе». Мінскі час 22 гадзіны і 23 хвіліны. Портал «Тутбай» абвясціў вынікі 6-го штогадовага конкурсу беларускіх контент-праектаў. Спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага, прысуджаная сайту «Твой стыль», гарадзенскі моладзевы праект. Владзімір Каткоўскі – адзін з стваральнікаў беларускай часткі інтэрнет-энцыклапэдыі «Вікіпэдыя», стваральнік сайту «Правапіс.орг», супрацоўнік «Радыё Свабода». Ён памёр у 2007 годзе. З працягам тэмы «Іна Студзінская».
Сёлета ўпершыню ўручалася прэмія імя нашага калегі свабодаўца Владзіміра Каткоўскага. Яе заснаваў бацька ўладзі Леанід Каткоўскі.
Прэмію мы вырашылі заснаваць, каб захоўвалася памяць або Володі. Па-другое, я зрабіў зварот да інтэрнэтчыкаў беларускіх. Можа, яны змаглі б працягваць яго працу. Яго асноўныя сайты «Правапіс.орг», моўны сайт «Марталалог», блог ягоны. На жаль, нічога там не аднаўляецца і ніхто нічога не робіць.
Першая прэмія імя Владзіміра Каткоўскага прысуджана сайту «Твой стыль» – гарадзенскі моладзевы праект. «Твой стыль» – гэта моладзевая інтэрнэт-газета і інтэрнэт-радыё. Распавядае рэдактар інтэрнэт-радыё Надзея Завіноўская.
Маладыя гарадзенцы пішуць для маладых гарадзенцаў і пра маладых гарадзенцаў. Калі мы зразумелі, што нашы гарадзенскія газеты ці наша гарадзенская радыё не хочуць бачыць маладых журналістаў, яны не хочуць у іх вучыць, траціць свой час, мы вырашылі зрабіць свой сайт. Тут мы змяшаем усё тое, што нам цікава, тое, што нас хвалюе. Мы не абмежаваныя ніякімі палітычнымі сістэмамі, сацыяльнымі праблемамі. Усё, што нам цікава, усё тое мы пішам.
Чаму абраны менавіта гэты праект, распавядае бацька Владзіміра Каткоўскага, гаспадар Леанід.
Ён адпавядае больш ловіны працы ў інэце, яго духу. Па-першае, ён беларускамоўны, заўсёды дастаткова дынамічны. Там ёсць моўны раздзел, нават яны аўдыёфайлы даюць пра вывучэнне беларускай мовы. Там шмат аўтарскай працы.
Леанід Каткоўскі спадзяецца, што справу Рыдаля, гэта сеткавы псеўданім уладзе, беларускія інтэрнэтчыкі будуць працягваць.
Расказвала Іна Студзінская. Партал «Тутбівай» абвясціў вынікі 6-го штогадовага конкурсу беларускіх контент-праектаў. Прэмія імя Владзіміра Каткоўскага прысуджаная сайту «Твой стыль» – гарадзенскі моладзевы праект. Я нагадаю, што аўтаадказнік свабоды ў Менску працуе круглыя суткі, нумар 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне.
На гэтым тыдні мы з вами адыдзем ад творчасці калектыўнай, каб прыслухацца да голасу асобы, ды таксама да акампанементу, звыклага і ў канцэртнай залі, і пры вогнішчы ў лесе, і на звычайнай кухні. Будзем займацца бардаўскай альбо аўтарскай песні, і да разбору возьмем аднаго з вядомых беларускіх аўтараў, без якога ўжо цяжкавата ўявіць і першыя гады адраджэння, і апошнія, як кажуць, стабільныя часы. Хто не знаёмы, калі ласка, вітайце, з міцера Бартосіка. Аўтары выканаўцы ўласных песень на ўласныя словы ды не толькі, вядомым стаў на Беларусі акурат на пачатку 90-х, а творчая біяграфія да біяграфія ўвогуле пачынаецца ў нашага героя значна раней, у 1969-м. І тут нас з вамі чакае сюрпрыз, бо Зміцер да пэўнага часу ўвогуле не ведаў пра такую краіну Беларусь альбо БССР. Сын тэатральнага рэжысэра і акторкі нарадзіўся і жыў доўгі час у Расіі.
Мяне з Беларусю карані ніякія не звязваюць. Нарадзіўся я ў горадзе Рыбінску Яраслаўскай губерніі. Напэўна, гэта вельмі файны горад, але я нічога пра яго сказаць не магу. Я там пасля нараджэння пражыў паўгады. А пасля была чарада гарадоў. Вялікія Лукі, Златавуст, Барнаул, Усть-Каменагорск, это ўсходні Казахстан, дзе я пайшоў у дзіцячы садок. Тэатральны лёс кідаў нашую сям'ю па ўсіх прасторах былога Савецкага Саюза, праз всю Расію і да Беларусі. У Беларусь мы прыехалі ў 79-м.
Спынілася сям'я, як не дзіўна, ў добра знаёмым нам горадзе Гомелі. З Міцеру тады ішоў 11-й год. Па ўласных словах яму зайздросілі ўсе аднакляснікі. Бо ў адрозненні ад астатніх, сям'я Бартосікаў жыла не ў кватэры ці прыватным доме, а ў гатэлі, бо жытла тэатр не меў. Таму сябрам здавалася, што ў Зміцера была пэўна большая ступень свабоды, чым у іншых звычайных людзей.
В ресторацыі ракаўскі бровар, дэмакратаў апошні фарпост, прабіваў серадыя на ўторак, нібы грант свой безрадасны лёс. І хоць на свет быў нерэзкі мой погляд, скрозь рыфлёная куфаля ў шкло, всё ж заўважыў цябе каля стойкі, курыў і паверыў у любоў. Ты жавала шашлык у пары метрах, недасяжная мы даля гляд, і ўсхадаліся словы паэта, ну чаму побач з вамі не я. І замовіўшы 10 грашовых і на саку свінячых вушэй, мотыльком полетел я праз столик на святло твоих синих вачей. Пакуль ты в уши ты я уляпетвала, по твоих я поездил в ушах. Мол, як выйду у ночи я с улетками, всех ментов опановывая шаг. Что я учора у Чалюскинским парку трох сябров РНЕ задушил, и что плачить по мне володарка, ты у перне растуть парыжи, что я есть сувязным у Мирона и подрабляю крыху на Моссад, и что нехта Зянон с Вашингтона на велик день мне яйка дослал, и что за голову мою хтивы КГБ не один даст миллион, и что нават сама наша Нива мои творы бере у граммофон. Отлучившийся шпильной потребы, я тебе уже, на жаль, не заспел. Визитовочка только белела, як намек на супольный наш спел. Я схопил яе пальцами дрогкими, прочитал раз и про тебе разел. Карла Маркса, дом 38, по общественных связях отдел.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22.30 у студии Ольга Короткевич. Я еще раз витаю вас. Далей у праграме Алімпіяда ў Кітаі, аздабленне, пытанне з правамі чалавека, пратэсты ў свеце, магчымы неспартовы сцэнар. У доследах прыдарожны бізнес у Беларусі. Ці задаволеныя кліенты, якія перспектывы развіцця, прагучыць рэпартаж з прыдарожнай кавярні.
Сколько я связывался с такими заведениями, у меня всегда не очень хорошие с ними воспоминания о них. Там уровень обслуживания кошмарный.
Традиційна облога білоруського інтернету у ночній читанці Франц Сівко. Ну, а зараз знову я передаю мікрофон Сергію Навумчику. Новини.
На початку коротко про основні події у Білорусі. Рада Еўразвязу подовжила ще на год візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерегу чиновників Білорусі. На пасяджэнні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія БДУ пасля прафесійна-псіхалагічнай гутаркі прызнала непрыдатным да журналістыкі. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсіяў супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. У Менску пра намер далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Олег Воўчак і актывіст Павел Вінаградаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханой адбылася сустрэча двух лідараў. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Гініюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лічыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, цяпер коратка пра міжнародныя падзеі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пагражае палітычнай ізаляцыі прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мактады Ас-Садра, пакуль не будзе распушчана створаная ім узброеная групоўка армія Махдзі. У сталіцы Косава Прыштыне падпісана новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер-міністр Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Улады Афганістану расследуюць інфармацыю пра гібель мірных жыхароў падчас аперацыяў афганскіх і амерыканскіх войскаў. У Марокко ў горадзе Кенітра з турмы ўцяклі 9 ісламістаў, асуджаных паводле абвінавачання ў датычнасці да тэрактаў у Касабланцы ў 2003 годзе. У Єрусаліме пасля двухмесячнага перапынку сустракаюцца прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт і палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас. Прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане прызначаны на 15 кастрычніка. Як чакаецца, дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў будзе дамагацца пераабрання.
У эфіры Радыё Свабода і зараз прагноз надвор'я на заўтра, 8 красавіка, аўторак. Берасце, раніцай плюс 1, плюс 3, дождж, удзень да 6, цяпла, таксама ападкі. У Віцебску 8-10, цяпла раніцай, дождж да 11 удзень. Гомель да 11, цяпла раніцай да 15 на працягу дня. Горадня на пачатку дня 3-5, удзень халадней да 4, вышэй за 0. Менск 5-7, ападкі ад раніцы да вечара. Магілёў 7-9, ападкі ў дзень да 8 цяпла. Ну і стаў вядомы пераможца нашага сённяшняга конкурсу. Я нагадаю, што пытанне было, калі ў 20-м стагодзе пачалося знішчэнне Менскага замшышча. Правільна адказаў Владіслав. Апошнія лічбы ягонага тэлефону 7204. Я нагадаю, што сапраўды знішчэнне Менскага замшышча пачалося ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Старажытнае замшышча было на беразе ракі Свіслыш ад канца 11-га стагоддзя. У 16-18 стагоддзях там былі пасяджэнні галоўнай судовай інстанцыі Вялікага княства Літоўскага галоўнага трыбунала. Знішчэнне Менскага замшышча, зрыццё старажытных валоў і знішчэнне археалагічнага культурнага слою пачалося ў 50-е гады і працягвалася далей. Калі Менскі дзядзінец руйнаваўся праз будаўніцтва вуліцы Паркавая магістраль, пазней гэта праспект Машырава, у нашы дні праспект Пераможцаў. Алімпіяда ў Кітаі цяпер абмяркоўваецца ў кантэксце парушэння правоў чалавека ў Тыбеце. Нашы слухачы выказваюцца на гэтую тэму.
Спорт ўжо даўно стаў аб'ектам палітыкі. Успомнім Олімпіаду ў Берліне, дзе Гітлер преследаваў яўна палітычныя мэты. Успомнім гісторыю Олімпіады ў Маскве і Лос-Анджэлосе. Прэзідэнт нашага беларускага алімпійскага камітэта Лукашэнка, усе алімпійскія спартовыя федэрацыі ачольваюць сілавыя міністры, ці людзі з адміністрацыі прэзідэнта, якія са скуры выпінаюцца, каб даказаць паспяховасць таталітарнай сістэмы. Кітайскія камуністы давілі танкамі апазіцыйных студэнтаў, трымаюць у вязніцах тисячі політичних зневолених і жадають отягнути увагу від окупованого Тибету. Давно треба розмежувати професійний спорт і політику. Спортовці повинні виступати не від ім'я країни, а від свого ім'я.
У Парижі сьогодні некілька разів була припинена естафета олімпійського огню. Натовп удільників протесту супроти порушення прав чоловіка у Тибеті перешкодив руху удільників естафети. Походню з олімпійським огнем довелося гасити і зміщати у спеціальний автобус. Про політичний аспект олімпійського руху ми будемо говорити з Сергієм Навумчиком. Він побач зі мною в студії. Сергій, давайте нагадаємо слухачам, як політика впливала на Олімпіаду у різні гади.
Вольга Новусь, автор попереднього телефонування, який тепер гучав у ефір, якраз таки і нагадав гэты основні етапи. Гэта Мюнхен, Олімпіада у Мюнхені 36-м годзе і Олімпіада у Москві 80-го года. Нагадаю, што Гітлер вельмі хацеў, каб Олімпіада прайшла, як ён лічыў, добра. На гэты момант, калі ішла Олімпіада, была самым жорсткім чынам забароненая, якая б не была антысеміцкая прапаганда ў Нямеччыне, гэта пры тым, што па сваёй сутнасці нацысцкі рэжым быў антысеміцкі. І з другого боку, ён там атрымаў, можа быць, тое, чаго не жадаў, скажам, перамога чорнаскурага атлета, які взяў залаты медаль. Але, тым не менш, вось існуе такое меркаванне, што калі б тады заходнія краіны байкатавалі гэтую Олімпіаду, магчыма, гісторыя магла б пайсці нейкім іншым шляхам. Крыху іншая сітуацыя была ў Маскве ў 80-м годзе, калі мы памятаем таксама шэраг заходніх дзяржаў байкатавалі маскоўскую алімпіяду, байкатавалі з той прычыны, што Савецкі Саюз увайшоў у Афганістан, вёў войскі ў Афганістан. Скажам, амерыканскія атлеты не выступалі на гэтай алімпіядзе. Цяжка сказаць, ці было гэта таким моцным ударам па Савецкім Саюзе, але цяпер вядома, што калі падняліся архівы, што, скажам, ЦК КПСС, КДБ рабіла ўсё, каб перашкодзіць гэтаму байкоту. Значыць, усё ж такі гэты байкот меў сэнс і меў значэнне.
Сергей, праваабаронцы, грамадскія дзеячы, палітыкі некаторыя, прычым знакавыя палітыкі, гавораць пра тое, што варта байкатаваць пекінскую алімпіяду. Ці можа гэта рэальна адбыцца?
Ну так, чым бліжэй да Олімпіады, тым больш шырэй і больш гучна ўздымаюцца гэтыя галасы. Калі гаварыць пра верагоднасць, мне падаецца, што ўжо, скажам, запозна байкатаваць гэту Олімпіаду. Застаецца фактычна 5 месяцаў, і такое рашэнне наўрад ці, мне так падаецца, будзе прынятае вялікімі краінамі. Тут, акрамя палітычнага аспекту, ёсць яшчэ і пэўны эканамічны аспект. Кітай – гэта не Савецкі Саюз абразца 80-го года. Гэта даволі моцная дзяржава, якая трымае ў сябе даволі вялікі даляравы запас. Гэта рэальнасць. І рэальнасць тое, што яна пастаўляе даволі шмат тавараў на сусветныя рынкі. І з боку, скажам, такіх вялікіх краінаў, як, напрыклад, Амерыка, ці вядучыя краіны Еўропы, Нямеччына, Вялікабрытанія, наўрад ці можна чакаць некага байкоту, але вось невялікія краіны, ну, скажам так, Галяндыя, ці Данія, ці некія іншыя, яны якраз такі могуць пайсці на гэты байкот. Як бы тое ні было, ужо цяпер мы бачым, што па Пекіну, па амбіцыях Пекіна нанесены такі даволі моцны ўдар у палітычным і ў маральным сэнсе.
Сергій, і пытанне датычнае Алімпіяды ў Расійскай Федэрацыі ў Сочы. Пры ўсёй прыглажанасці дыпламатычнай стасункаў з Расійскай Федэрацыі відочна, што ёсць пытанне Расіі і правоў чалавека, і мілітарызацыі Расіі і так далі. Ці можа некім чынам быць падобная сітуацыя з Алімпіядай у Сочы і ўвогуле сам пасыл на конт байкота Алімпіяды ў Сочы?
Ну, Вольга, Алімпіяда ў Сочы адбудзецца яшчэ толькі праз 6 гадоў. За гэты час можа змяніцца не адзін прэзідэнт, напрыклад, ЗША. Будзе ці Клінтон, ці Абама, ці Маккейн, а пасля яшчэ будзе нехта, так сказаць, ці нехта з іх, ці некі іншы. Таму вельмі цяжка рабіць прагноз. Хаця, ну, от, скажам, Валерія Навадворская ўжо заявіла, што яна будзе з верталёта раскідваць улёткі значыць, над горадам Сочы. Але тут праблема такая, што, можа быць, нават калі не будзе міжнароднага байкоту Олімпіады, дык арганізатары гэтай Олімпіады ў Сочы могуць атрымаць вельмі непрыемныя элементы дзеянняў з боку саміх грамадзян Сочы. Я патлумачу, пра што ідзе гаворка. Калі было прынята рашэнне, што Сочы будзе сталіцай алімпійскіх гульняў, мы памятаем, па тэлевізары паказывалі, як жыхары Сочы радаваліся. Ну, вся Расія ўзрадавалася, а жыхары Сочы тым больш ўзрадаваліся, што пойдуць туды інвестыцыі, пойдзе капітал, вырасце ў цане нерухомасць. І, дарэчы, сапраўды, нерухомасць вельмі узнялася і па пэўных сегментах дасягнула маскоўскіх гэтых коштаў. Але тут жа ўлада паказала, што ну, простым людзям мала з гэтай радасці. Пачалі ўводзіцца пэўныя зоны абавязковага выселення пад гэтыя алімпійскія аб'екты. І людзей проста прымусова пачалі высяляць з тых зонаў, дзе альбо будзе нейкае будаўніцтва пад гатэлі, альбо пад нейкія спартовыя аб'екты. Таму мы ведаем, што так вельмі шмат людзей, якія ў саміх Сочах незадаволеныя вось гэтай самай алімпіядай. Ну, тут можна падвесці, падводзячы рысу, сказаць, што гэтая тэма датычна ў пэўным сэнсе Беларусі. Мы пастаянна бачым спрэчкі. Ёсць прыхільнікі таго, што, скажам, калі беларускія спартомцы перамагаюць, гэта дае пэўны такі, ну, станоўчы імідж беларускаму народу. Беларусь як краіне. Іншы гавораць, што гэтая перамога ідзе на карысць аўтарытарызму, які пануе ў Беларусі.
Доследы свабоды. У Менску 22 гадзіны і 43 хвіліны. Вы слухаеце «Начную свабоду» ў студыі Вольга Караткевіч. На разглядзе ў адміністрацыі прэзідэнта Беларусі знаходзіцца праект указу, паводле якога ўладальнікі аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу атрымаюць палёгкі ў тым ліку і вызваленне на 5 год ад сплаты падаткаў з прыбытку. У Міністэрстве транспарту і камунікацыі спадзяюцца, што новыя умовы паспрыяюць прыцягненню ў сферу прыдарожнага сэрвісу беларускіх і замежных інвестараў. Якія змены могуць адбыцца пасля падпісання указу? Ігар Карні.
Начальнік управлення дарожнай сеткі департаменту Белаўтадор Міністэрства транспарту і камунікацыі Александр Галаўнёў паведаміў, што распрацаваны праект указа прадугледжвае шматлікія палёгкі для ўладальнікаў аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу.
Департаментам Белаўтадор і Мінтрансам падготовлен указ прэзідэнта пры дастаўленні дапаўнительных льгот владельцам прыдарожнага сэрвіса, которым предусмотрены много льгот, в том числе и по налогам и сборам. Это даже касается и уплаты падаходнага налога.
Прадпрымальнік Яўген ад мінулага году намагаецца атрымаць месца пад будаўніцтва кавярні на трасе Менск-Вільня. Ён сумняецца, што абяцаныя новаўводзіны істотна палегчаць становішча такіх, як ён. Яўген кажа, што выдаткі на будаўніцтва і адкрыццё прыдарожнай кавярні выміраюцца сотнямі тысяч даляраў, а ашчадзіць у выніку падаткавай палёгкі можна некалькі сотняў даляраў.
Сам праект, его рентабельнасць не настолько велика, а деньги нужно вбухивать очень нормальные сразу. Ну, миллион он ты сэкономишь, если будешь много людям платить. Еще заработай, попробуй денег. Один проект, небольшую парковку, еле-еле мы договорились проектную организацию, они нам сделают 20 миллионов. Там надо 150-200 тысяч долларов, попробуй их отбей.
Як запэўніваюць у департаменте Белаўтадар, до 2010 году у Беларуси запланавана збудаваць систему опорных пунктов, где можно будет атрымаць целый набор паслугаў. Але каб параўнаць беларускі і замежны сервис, варта выехаць за межы Беларуси. Бізнасовец Сергей І Заяц дзеліцца ўражаннямі пра прыдарожны сэрвіс у Смаленскай вобласці.
І кафешкі, і заправкі, і стаянак гораздо больше. Они там на каждом шагу. Просто условия для бізнеса гораздо проще. То это однозначно. Я думаю, что открывали бы при нынешніх условиях налоговых и так далее. Просто надо, чтобы было частнику не столько всяких проверок. Точку общепита открыть – это сумасшедшее дело у нас.
Прадстаўнік департаменту Белаўтадар Александр Галаўнёў кажа, што паводле пытання транзытнікаў, праведзенага летась, кожны з іх гатовы выдаткаваць на паслугі прыдарожнага сэрвісу 20-30 даляраў. Спадар Галаўнёў кажа, што развіццё прыдарожнага сэрвісу ў Беларусі стрымлівае слабая інтэнсіўнасць руху на дарогах краіны. Для рэнтабельнай працы неабходна, каб па дарозе штодня перасоўвалася 7 тысяч аўто. У Беларусі такому крытэрыю адпавядае толькі траса М1 Берасці-Масква. Грузаперавозчык Змітрый Гарун кажа, што асноўнымі спажыўцамі паслугаў з'яўляюцца дальнабойшчыкі. У Беларусі дзейнічаюць сезонныя абмежаванні праезду па трасах. Прыкладам, ад красавіка да сярэдзіны траўня ў звязку з магчымымі паводкамі, а ўлетку ў звязку з высокай тэмпературай паветра. Рух грузавых аўтамабіляў збольшага адбываецца па трасе М1. Такія абмежаванні замацаваныя нормамі Міністэрства транспарту. У выніку, як кажа Змітрый Гарун, кіроўцы сутыкаюцца з тым, што і без таго рэдкія кавярні і кемпінгі перапоўненыя.
Для перевозчыкаў між Расіяй і Беларусіяй у сувязі з весеннімі паводкамі толькі можна праехаць поўнай нагрузкай 20 тонн па дарозе Мінск-Масква. Па дарозе Віцебск-Смаленск не праедзеш, Магілёв-Рославль-Масква не праедзеш, поэтому тоже очередь. Стаем у чередзях, все падряд. Легкавыя, грузавыя.
На трасе М1 ад Берасця да мяжы з Расіяй знаходзіцца 180 аб'ектаў прыдарожнага сервісу. 40 аўтазаліважных станцый, 12 станцыяў тэхабслугоўвання, 7 моек, 9 пунктаў пастою, каля 70 харчовых кропак, 27 ахоўных стаянак, больш за 100 пляцовак для адпачынку. Паводле еўрапейскага пагаднення аб міжнародных аўтамабільных дарогах, кропкі сервісу павінны размяшчацца на адлегласці не больш за 100 кіламетраў, АЗС – 20 кіламетраў, станцыі тэхабслугоўвання – 50 кіламетраў, пункты харчавання – 30 кіламетраў, стаянкі і пляцоўкі для адпачынку – 15 кіламетраў.
Расказаў Ігар Карней. Прыдарожныя кавярні і рэстарацыі, аб'екты ўвагі і крытыкі людзей, якія ў дарозе маюць патрэбу пад'есці. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Першая кавярня на трасе горад Нямецк на заправачнай станцыі ў Скідалі. Працуе круглыя суткі. Заходжу ўнутр. Сёння тут нешматлюдна, даволі утульна, паказвае тэлевізар, прылавкі застаўленыя напоямі, харчамі, знаёмлюся з меню. Гарачая піца 1800 рублёў, бутерброды з сырам 1300, з каўбасой 1500 рублёў, 7 гатункаў кавы ад 900 рублёў да 1100, 3 гатункі гарбаты ва ўсіх кошт 650 рублёў, кілбасы на прылаўку ад 15 да 30 тысяч. Гаспадыня кажа, што кухні сваёй іх няма, але на замову могуць зрабіць пюре, разагрець суп з пакета, патагрець кілбаскі. Наведвальнікі набываюць піцу і сядаюць падсілкавацца. Жадаю ім смачна есці. Паколькі хлопцы шмат ездзяць па Беларусі, пытаюся, ці ўдосталь кавярняў на трасе ад горадні да Менска. І якое іхнае ўражанне ад прыдарожнага сервісу ў Беларусі?
Да, сервіс не развіты.
Да такіх точак час я вам скажу. 2, 3, 4. Ну, если взять на заправках, то штук 6.
А дороговато все-таки перекусить цене?
Ну, конечно, разговору нет. Ну, обед, наверное, 1008-9. Вот это неплохо. Цены-то, допустим, что взять рабочую столовую, то можно покушать за 4000, а тут практически наполовину дороже.
Господиня нахваливая кавярню, каже, что кошты у них самые низкие. Практично нема наценок. Наценки, каже, есть только на горелку. Мясо завозят с сусед. Сёння сельгасгаспадаркі Абухова, яны ніколі не залежваюцца. Да ўсяго спадарня дадае, што ў іх даволі бяспечна.
Многа дзе ёсць у нас і камеры вот снімаюць, может быть, это что-то на людзей дзействует. Не баяцца остановиться ні на фурах людзі, ні те, которые по границы гонят машины.
Адзін з наведнікаў, дапівае каву, збіраецца адыходзіць, бачыш, што яго таксама зацікавіла наша размова.
Дороговато. Разные кафешки есть. Есть что нормально, есть и дороговато. Конечно, если бы было больше, то лучше было бы. Ну, до Минска где-то их раз, два, три. Где-то 4 или 5 кафешек.
А вось подъехала великая фура. Кроуца купляю в кавярне только минеральную воду и цигареты. Пытаюсь у него, какие у него уражения от придорожного сервиса в Беларуси.
Ужасный. Его просто нет. Нету ни душа, вообще ничего нету. Что здесь, 2 кафешки по дороге, и там даже не очень вкусно готовят. Беларусь, благо, маленькая, 8 часов и нет. Конечно, если бы было все развито, любой бы останавливался, кушал, нормально отдыхал бы, но пока нет.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне. На форумах сайту «Хартыя-97» каментуюць рашэнне Рады Еўропы працягнуць яшчэ на год абмежаванне ўезду на тэрыторыю Еўразвязу для Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў высокага рангу. Санкцыі звязаныя з абвінавачваннямі Александра Лукашэнкі ды іншых высокіх дзяржаўных чыноўнікаў у фальшаванні вынікаў выбараў, парушэнні правоў чалавека. А такіх дзяржаўных службоўцаў, як Віктар Шэйман, Юрый Сівакоў і Дмітрый Паўлюченка, падазраюць у датычнасці да знікнення палітыкаў у 1999-2000 годах. Каментары. А тым, хто не ўвайшоў у спіс, але датычны да супрацоўніцтва з тыраніяй, не выдаваць тапчаны на рыв'еры і не сяліць у нумары люкс. Само абмеркаванне – ганьба для еўразвязу. На год. А праз год што? Здымем з іх адказнасць за злачынствы толькі за тое, што яны сталіся белымі і пухнастымі? пажыццёвы бан – гэта выйсце. Трэба абавязкова расширыць гэты спіс і дабавіць туды депутатаў, якія прымалі законы, па якіх зараз судзяць моладзь, закон аб мітынгах і іншае. Трэба ўсіх ілжэміліцыянтаў, амапаўцаў, якія збівалі і якія ілжэсведчылі, таксама зрабіць невыязнымі. Ды ўсё гэта гульні. Пакуль не будзе эканамічных санкцый, нічога не атрымаецца. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць інфармацыю зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Згодна новых дадзеных сацыёлагаў, за Александра Лукашэнку гатовыя прагаласаваць 42% выбарнікаў. 35% не ведаюць, за каго галасаваць, а кожны восьмы беларус упэўнены, што Александр Лукашэнка будзе займаць пасаду менш за год. Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ў 2011 годзе. Каментары. Я не зразумеў, а дзе 83%? Пра змену прэзідэнта нам лепей забыцца. Нездарма ў нармальных краінах тэрміны прэзідэнцтва абмежаваныя двума тэрмінамі. І безыніцыятыўнасць беларусаў тут недарэчы. Гэта чалавечая псіхалогія. Лукашэнкаўскія працэнты будуць расці дзеля адной простай прычыны. Незадаволеныя з'язджаюць, застаюцца памяркоўныя. У суполцы Мінскбай абмяркоўваюць планы пабудаваць у Пухавіцкім раёне блізу пасёлкаў Свіслыш і Рудзінск завода па вырабе пестыцыдаў. Каментары. Не па вытворчасці, а па расфасоўцы. Праект прайшоў экалагічную экспертызу. Пасля запуску заводу будзе найстражайшы кантроль за выкананнем тэхналогіі. Няхай яго тады ў драздах будуюць, калі ён такі станоўчы. А кім будзе арганізаваны кантроль? Калі ў справе завязаныя грамадныя грошы на здароўе і жыцці звычайных грамадзянаў, уладам пляваць. З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
На гэтым завяршаецца першая гадзіна начной свабоды. Мы ў эфіры да поўначы. Я, Вольга Караткевіч, развітуюся. Зараз начная шытанка. На гэтым тыдні ў ёй Франц Сіўко, празаік, выкладчык, старшыня Віцебскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Я хацеў бы прадставіць урывак з аповесці «Тыдзень вялікай коткі». Урывкі гэтыя я назваў «Лёгка-лёгенька датыкнуцца». Гэта твор аб помсце і аб тым, што яна і што яе нараджае. Кожны вырашыць для сябе, што гэта такое. Калі я дапамагу хоць крыху адказаць на пытанне пра тое, ці нясе помста і помслівасць нейкі станоўчы зарад, то я тады ўжо быў бы шчаслівы. І мяне гэта цалкам непрымальная рэч. Я спавядаю ў жыцці прынцып, калі мне нехта або нешта не падабаецца, я проста ад гэтага дыстанцуюся і стараюся з асобою, якая робіць мне прыкрасць, або з праявою нейкай не знацца і не мець ніякіх зносінаў. Не таму, што я католік, а таму, што гэта мая жыццёвая філасофія. ...1953 год. Пасёлак А. Месца адбыцця пакарання сям'і Гарнакоў. Люся пахінулася да пліты ў спадзеве хоць крыху сагрэцца, але дарэмна. Цагліны былі зусім халодныя. Такія халодныя, што нават здаліся і больш халоднымі за паветра ў пакоі. Яна легла да гары, утаропілася паглядам у святло пражэктара за вакном, што лілося з вышкі на тэрыторыю склада, на суседнія баракі на шыхт хвою з хваінаю з парышом, пасярэдзіне з прыладжанымі між камлёў арэлямі. Святла было так шмат, што здавалася яго хопіць не толькі, каб асвяціць наваколле, але і напоўніць цяплом настылыя за дзень будынкі баракаў. І сапраўды, нібыта стала цяплей. Але толькі яна пачала сагравацца, як Паўлік заквілі ў зыбцы ў сваім закутку, за занавішю з бэбахаў, просячы нечага, голасна заплакаў. Яна злезла з тапчана, падалася да дзіцяці, тыцнула руку ў зыбку. Пялюшка пад братам была мокрая, воблачка пары падымалася ад яе ўгору і адразу ж таяла, астуджаная сцюжаю ў паветры пана з зыбкою. Яна выцягнула пялюшку з-пад паўлікавага цела, падсунула пад бок, замест яе сухую, глянула на ходзікі. Палова 12, звычайна ў такі час маці ўжо дома. Змена заканчваецца толькі апоўначы, але жанчыны-напарніцы адпускаюць яе стартака крыху раней, каб даць магчымасць хоць крыху больш пабыць з дзецьмі, бо а 5 у рані пачынаецца новая змена, і ў 4 яна ўжо дыходзіць. Пакідае ім з Паўлікам рэшту пайка і сыходзіць на ўвесь дзень, і яны застаюцца ўдваіх аж да яе прыходу. Такі парадак усталяваўся пасля таго, як бацьку перавялі ў іншы лагер, і доўжыцца ён вось ужо амаль паўгода. Наогул усё не так блага. Адзінае, што даймае яе, Люсю, нават больш, чым даймаюць заўсёдная адсутнасць маці і сцюжа, смурод ад паўлікавых пялюшак. Але куды ад яго дзенешся? Пакой зусім невялічкі. То трэба трываць, не заўсёды брат будзе малы, калісьці падрасце і пачне сам прасіцца на гаршчок. Кароткі хісткі цень прабег па шыбіне, маці таропка выбіла глазахвояў на пляц, аслепленая пражэктарам захінула дланёю вочы ад святла. Мужчынская постаць дагнала яе, схапіла за крысо ватніка, пацягнула да сябе. Яна вырвалася з рук мужчыны, не марнуючы ні хвіліны шмаганула прагалак між хвояў. Мужчына, цяпер, калі ён стаяў тварам да барака, Люся пазнала ў ім наглядчыка зялёнку, дасадліва зморшыўся, штосьці злосна жэкнуў ёй на здагон, скочыў праз гурбіну, памчаўся прэч. Маці выйшла ў пакой, узялася распальваць грубку, але заплакаў Паўлік і накінулася да яго. Выцягнула з-пад малога пялюшку, пачала шнарыць у закуцці у пошуках сухой. Сухой, аднак, не аказалася, і яна пачала хуценька распранацца. Распрануўшыся, абкруціла мокрую пялюшку вакол аголенага пояса, ускінула наверх шведар і ватнік, і гузак на яе скроні, адкуль ён учораш не было, разгладзіўся, зрабіўся не такім страхавітым, як на пачатку, і вочы прыкметна пасвятлелі. Яна гатавала ежу і мацала гузак на скроні, і выраз заклапочанасці на яе твары то гусцеў, то надварот радзеў, прытуплены, мабыць, думкамі аб новых, што чакалі заўтра клопатах. Але яна была побач, і рэзкае святло ад пражэктара больш не поўніла Люсіну істоту трывогаю, і хвойка з парыж сарэлямі між камлёў на ўзбор суседняга барака здавалася ёй куды больш прыветнай, чым дагэтуль. Супакоеная, яна так моцна заснула, што нават не чула, як маці паднялася, каб зняць з пояса падсохлую пялюшку ды ўхутаць ёю Паўліка. Як маці сышла ў ранні на працу, яна таксама не чула. Толькі лёгкае рыпенне маснічыны пад нагамі ды мяккі, бы хтосьці шмаргануў вяхоткаю дотык вуснаў да ілба. А калі прачнулася ў пакоі, было зусім светла, але не ад пражэктара. Проста дзень стаяў на дварэ, і бясконца, як заўсёднае чаканне маці напрыканцы змены, снег валіўся густою завесаю з неба на зямлю і хвоі, поўніў беллю прагалкі паміж баракамі. Луста хлеба, яйка і шклянка астылай гарбаты, звыклы паёк, чакалі на стале, але есці не хацелася, і яна вырашыла спачатку пакарміць брата. Прыслухалася, як ён там, за занавесі не даносілася ні гуку. «Паўлік, до спаць», – сказала і адшморгала занавеску. «Час снедаць». Брат спаў так моцна, што нават не адгукнуўся, як рабіў тое заўсёды на яе пазоў. Яна падышла бліжэй, каб абудзіць яго, датыкнулася далонню да шчакі. Шчака была халодная і белая, як снег за вакном. І гэткая ж халодная, як шчака і ўсё цела, была пялюшка пад Паўлікавым бокам. І на апроміцю выскачыла на двор, рынулася да суседняга барака, дзе жыла свякрова адной з напарніц маці, цётка Галя Кудзельская. Спадзеў, што за гэты час брата прытомней не пакідаў яе, але калі яны з цёткаю Галі вярнуліся, Паўлік па-ранейшаму прыкмет жыцця не падаваў. Цётка Галя роспачліва заплакала, пабегла пад тартак за маці, а Люся засталася ў пакоі. І снег усё ішоў, і здавалася, яго неўзабаве стане так шмат, што не тое, што ад цётчыных слядоў, а ад суседніх будынкаў абапал двара не застанецца напаміну. Разам з маці прыйшлі яшчэ дзве жанчыны, адна з іх незнаёмая, другая нявестка цёткі Кудзельчыхі Ліда. Маці ўхутала Паўліка ў прасціну, у разгубленасці застыла з целам на руках пасярод пакоя. Затым жанчыны і цётка Галя ўзялі прасціну за рагі, памалу панеслі ножку на двор. Але навошта і куды не сказалі, і Люся правяла рэшту дня ў чаканні, што яны, мабыць, вось-вось вернуцца разам з братам. Але яны не вярнуліся, і ёй нічога не засталося, як сядзець пры вакне ды глядзець, як патынае пад пластаму снегу самотная хвоя з парыж, ды меней і меней чэзне пад снегам пас сцяны барака насупраць. Ёй хацелася дачакацца маці, каб спытаць, куды яны ўсё-ткі занеслі Паўліка, але яна не дачакалася. З'ела хлеб, спачатку свой, затым братаў. Як толькі запаліўся на вышцы, асвяціўся наўкола пражэктар, кульнулася на тапчан, радая, што гэтак неспадзеўна паболела ежы і пачысцела ў пакоі, бо не смярдзіць болей мокрымі братавымі пялюшкамі, моцна заснула.